Hi.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសអាកាបោះឆ្នោតសភាដ៏សំខាន់ទៅលើការចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបលោកត្រាំនិងសមាជិកសភាព្យាយាមកុំឲ្យមានការបិទរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើង3រូបចំពោះការសង្ស័យថាបានបំពានសិទ្ធិមនុស្ស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអំពីវិនិយោគឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលុបចោលច្បាប់នានាដែលរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយានអវកាស Inside Lander ចុះចតលើភពព្រះអង្គារលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកនាងហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដំណើរចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបដោយចលាចលរបស់អង់គ្លេសកាន់តែវឹកវរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលដែលលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Theresa May ផ្អាកការបោះឆ្នោតនៅសភាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបរបស់អង់គ្លេសឬហៅថា Brexit កិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានចំណាយពេលរាប់ខែដើម្បីចរចាលើរឿងស្មុគស្មាញជាច្រើនជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីចងក្រងឡើងបន្ទាប់ពីពិភាក្សាដេញដោលនៅក្នុងសភាអររយៈពេល4ថ្ងៃនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីឲ្យសាធារណជនអង់គ្លេសដែលកាន់តែមិនយល់ស្របលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានជំនឿលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសមាជិកសភានានាក្រុងនឹងតតចោលកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់លោកស្រីមេនេះប្រសិនបើមិនទទួលបានការគ្រប់គ្រងលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេនោះលោកស្រីមេនឹងត្រូវបង្ខំលាលែងពីតំណែងហើយអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋាភិបាលអភិរក្សនិយមទៀតផងស្របពេលដែលលោកស្រីមេបានទទួលជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃច័ន្ទឲ្យគេបោះឆ្នោតទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជំនួយការនានាបាននិយាយថានៅពីក្រោយខ្នងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានទទួលកុំឲ្យលោកស្រីបោះជំហានតទៅមុខទៀតជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះពួកគេបានជំរុញឲ្យលោកស្រីត្រឡប់ទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបវិញមុនពេលដែលសភាសម្រេចលើអនាគតកិច្ចព្រមព្រៀងនេះពួកគេបានអះអាងថាលោកស្រីមេកំពុងតែប្រឈមនឹងការបរាជ័យក្នុងការទទួលបានការគ្រប់គ្រងនៅសភាប៉ុន្តែចំពោះជំរើសទី2វិញការត្រឡប់ទៅពិភាក្សាឡើងវិញជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមាន585ទំព័រនោះគឺជារឿងដែលមិនងាយនោះទេចំណាយព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្អាកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះវិញរូបិយប័ណ្ណផោនរបស់អង់គ្លេសបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតបើធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេល18ខែមកនេះហើយរូបិយប័ណ្ណនេះក៏ធ្លាក់ចុះដែរបើធៀបជាមួយនឹងប្រាក់អឺរ៉ូថ្លែងទៅកាន់សភាដែលមានសមាជិកយ៉ាងច្រើនកុះកោលោកស្រីមេបានថ្លែងថាលោកស្រីបានស្ដាប់រាល់អ្វីៗដែលគេបាននិយាយក្នុងអំឡុងពេលនៃការជជែកពិភាក្សាដេញដោលដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃនោះអត្ថាធិប្បាយនេះបានធ្វើឲ្យមានការផ្ទុះសំណើចនិងការសើចចំអកពីសំណាក់សមាជិកសភានានាលោកស្រីបានបន្ថែមថាប្រសិនបើការបោះឆ្នោតនេះបន្តទៅមុខទៀតនោះនឹងមានការគាំទ្រតិចតួចណាស់ដូច្នេះការបោះឆ្នោតនេះនឹងត្រូវពន្យារពេលលោកស្រីមេបានថ្លែងទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ទូលំទូលាយនេះគឺល្អបំផុតសម្រាប់អង់គ្លេសលោកស្រីបានបន្ថែមថាលោកស្រីនឹងជួបជាមួយនឹងបណ្ដាមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះលោក Jeremy Corbyn មេដឹកនាំគណៈបកពលកម្មនៅអង់គ្លេសបានហៅការពន្យារពេលនៃការបោះឆ្នោតនេះថាជាការអាម៉ាស់មួយលោកថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលបានបាត់បង់ការត្រួតត្រាលើព្រឹត្តិការណ៍នានាលោកបាននិយាយទៅកាន់សភាថាលោកស្រីមេគួរតែទុកឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយជាអ្នកចាត់ការទៅលើរឿងនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំ នឹងជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីសង្គ្រោះដល់កញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់សាងសង់ជញ្ជាំងនៅព្រំដែនថវិកានេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកញ្ចប់ថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវតែអនុម័តត្រឹមថ្ងៃទី21ខែធ្នូខាងមុខនេះថវិកានេះគឺជាសកម្មភាពផ្លូវច្បាប់ចុងក្រោយបង្អស់របស់សភាដែលត្រួតត្រាដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងជាច្បាប់ដែលត្រូវតែអនុម័តមួយដើម្បីជៀសវាងការបិទរដ្ឋាភិបាលមួយផ្នែកនៅមុនរដូវកាលឈប់សម្រាកមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះភាគីទាំងពីរប្រឈមនឹងការតវ៉ាគ្នាចំពោះបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ជាលើកចុងក្រោយបង្អស់ប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុននឹងរដ្ឋសភាអាមេរិកបដូរការត្រួតត្រាពីសំណាក់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទៅឲ្យគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យវិញលោកត្រាំនឹងជួបជាមួយនឹងលោក Chuck Schumer មេដឹកនាំសម្លេងភាគតិចនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភានិងលោកស្រី Nancy Pelosi មេដឹកនាំសម្លេងភាគតិចនៅក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើអាចថ្លឹងថ្លែងទៅលើសំណើរបស់លោកដែលស្នើសុំប្រាក់រហូតដល់ទៅ5000លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់សាងសង់ជញ្ជាំងនៅព្រំប្រទល់នេះក្នុងឆ្នាំសារពើ2019ដែរឬយ៉ាងណានោះជំនួបនេះនឹងក្លាយជាការសាកល្បងដំបូងបង្អស់ទៅលើសមត្ថភាពរបស់លោកត្រាំក្នុងការចរចាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងលក្ខណៈទ្វេបកក្រោយពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានជ័យជំនះយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងចំនួន3រូបដែលរួមមានទាំងជំនួយការកម្ពុជារបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនផងដែរដោយយោងទៅលើការបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដែលនៅតែបន្តកើតឡើងនឹងការរដ្ឋបិទនានានៅក្នុងប្រទេសនេះនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទណ្ឌកម្មនេះសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការប្រព្រឹត្តរបស់កូរ៉េខាងជើងទៅលើអ្នកដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសនោះហើយទណ្ឌកម្មនេះក៏ដើរតួនាទីជាការរំលឹកមួយដល់អំពើខុសឃៅរបស់កូរ៉េខាងជើងចំពោះពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងលោកអតធូវ៉ាំបៀផងដែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកលោកវ៉ាំបៀគឺជានិស្សិតអាមេរិកកាំងម្នាក់ដែលបានស្លាប់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីជាប់ឃុំខ្លួនអស់រយៈពេល17ខែនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលបានរួមចំណែករួចទៅហើយដល់ភាពតានតឹងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនជាពិសេសទៅលើសកម្មវិធីផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានជួបគ្នានៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំនេះប្រទេសសមាលីបានធ្លាក់ទៅក្នុងបញ្ហានយោបាយថ្មីទៀតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីមានការដាក់ញត្តិមួយដើម្បីប្តឹងទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីមូហាម៉ាត់អាប់ឌុលឡាហ៊ីមូហាម៉ាត់ចំពោះការចោទប្រកាន់ថាលោកបានល្មើសនឹងច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសប្រធានសភាលោកមូហាម៉ាត់មឺសលបានព្យាយាមបានព្រមព្រៀងកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យក្នុងការទទួលយកញត្តិនោះដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយសមាជិកសភាចំនួន92នាក់ក្នុងចំណោម275នាក់ញត្តិនេះបានចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីមូហាម៉ាត់អាប់ឌុលឡាហ៊ីមូហាម៉ាត់ដែលលោកត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅថាហ្វាម៉ាជូថាបំពានទៅនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមរយៈការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការចុះអនុសារណៈយោគយល់ជាមួយនឹងបរទេស
បន្ទាប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរសម្រេចបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងលើសកម្មភាពជួបជុំរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដោយការមិនចាំបាច់ត្រូវឲ្យអង្គការទាំងនោះជូនដំណឹងដល់អាជ្ញាធរមុន3ថ្ងៃនៃការចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពណាមួយនៅតាមមូលដ្ឋាននោះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានប្រកាសថាការនេះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេហើយថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែលុបបំបាត់ចោលច្បាប់ដែលរឹតបន្តឹងនានាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងអ្នកនយោបាយទាំងអស់ផងដែរលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលុបចោលច្បាប់ទាំងឡាយណាដែលមានការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិមូលដ្ឋានពលរដ្ឋកម្ពុជាដោយបានសម្ដៅដល់ច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការ ក្រៅរដ្ឋាភិបាលហៅកាត់ថា Langu និងច្បាប់ដ៏ចម្រុងចម្រាស២ផ្សេងទៀតនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសមួយរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សដែល VOA បានទទួលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ក៏បានចាត់ទុកថាការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលនាពេលថ្មីៗនេះមិនអោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលជួបដំណឹងមុន3ថ្ងៃដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមុនការធ្វើសកម្មភាពនៅតាមសហគមន៍នោះគឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយលោក Phil Robert Sun នាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីត្រូវបានស្រង់ប្រសាសន៍ជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរក្នុងន័យដើមថា
ការលុបចោលរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតម្រូវការការជូនដំណឹងមុន3ថ្ងៃនោះគឺវាគ្រាន់តែជាជំហានតូចមួយឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅត្រឹមត្រូវមួយប៉ុន្តែការនេះវានឹងមិនអាចបញ្ចប់ការយាយីនិងការគំរាមកំហែងផ្សេងៗមកលើក្រុមសកម្មជនក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេ
លោកត្រូវបានស្រង់សម្ដីបន្ថែមថា
អ្វីដែលជាការចង់បាននោះគឺការបដិញ្ញាដ៏ម៉ត់ចត់របស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីលុបចោលច្បាប់ទាំងអស់ដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីគៀបសង្កត់សកម្មភាពរបស់ក្រមឯករាជ្យនានានោះ
កាលពីឆ្នាំកន្លងទៅនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើនការបង្ក្រាបរបស់ខ្លួនមកលើអ្នកគាំទ្រគណបកប្រឆាំងសកម្មជនការពារសិទ្ធិដីធ្លីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងក្រុមសហជីពអង្គការដែលធ្វើការលើការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងការការពារធនធានធម្មជាតិនិងដីធ្លីកម្មករនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានប្រឈមជាមួយការតាមដានយ៉ាងជាប់លាប់ការគំរាមកំហែងផ្សេងៗការចាប់ខ្លួននិងការធ្វើទុកបុកម្នេញតាមតែអំពើចិត្តនិងការឃុំខ្លួនមុនការកាត់ទោសក្នុងរយៈពេលដ៏យូរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកមួយនេះបានបន្តថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកនោះរដ្ឋាភិបាលបានអនុម័តច្បាប់ជាច្រើននិងដាក់បន្ថែមខរដ្ឋបិទផ្សេងៗនៅក្នុងលក្ខន្តិកៈដែលមានស្រាប់ការកែប្រែទាំងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយលាក់លៀមនឹងគ្មានការពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈជាមួយក្រុមមនុស្សដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសកម្មភាពកែប្រែទាំងនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដែលតែងតែរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនសំចៃមាត់នោះបានឥដឹងទៀតថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាបានដាក់នៅការរឹតបន្តឹងធ្ងន់ធ្ងរមកលើសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិដោយសេរីការជួបប្រជុំនិងការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីបទបញ្ញត្តិថ្មីៗដែលរំលោភសិទ្ធិទាំងនោះរួមមានច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល Langu ច្បាប់ស្តីពីសហជីពច្បាប់ស្តីពីការជេរប្រមាថមហាក្សត្រក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្រើនទៀតចាប់តាំងពីការអនុម័តច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2015នោះមកអង្គការជាច្រើនបានឥដឹងពីបទពិសោធន៍នៃការរដ្ឋបិទរបស់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងខ្លាំងក្លាអញ្ញាធមូលដ្ឋានជាញឹកញាប់បានអានខុសនិងបកស្រាយច្បាប់មិនត្រឹមត្រូវដោយការទាមទារឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលស្វែងរកការអនុញ្ញាតជាមុនសិនមុនពេលការធ្វើសកម្មភាពនានាអង្គការជាច្រើនបានរាយការណ៍មកថាអាជ្ញាធរនិងប៉ូលីសមូលដ្ឋានបានជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងការប្រជុំនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់ពួកគេហើយជាញឹកញាប់ខិតខំបិទចោលព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះឬក៏អង្គុយខាងក្រោយបន្ទប់ថតយករូបភាពនិងស្នើសុំយកបញ្ជីនៃអ្នកមានវត្តមានក្នុងការប្រជុំនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលទាំងនោះនៅក្រោមច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរបានបិទចោលក្រុមឯករាជ្យជាច្រើនឬក៏បដិសេធចោលពួកគេមិនឲ្យចុះបញ្ជីដោយសំអាងឬទស្សនៈដែលមានលក្ខណៈឆ្គាំឆ្គងជាច្រើនផងដែរនិងមិនអាចកំណត់និយមន័យបាននៃការអព្យាក្រឹតពីនយោបាយជាដើមមន្ត្រីក៏បានដាក់បន្ទុកដល់ក្រុមសមាគមតូចៗឲ្យធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជាច្រើនដែលពួកគេមិនអាចធ្វើបានលោក Phil Robert Sun ត្រូវបានស្រង់ប្រសាសន៍តាមនៃដើមបន្ថែមថារ
ដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែបញ្ចប់ការគិតថាពួកក្រុមសកម្មជនទាំងអស់នោះគឺជាការគំរាមកំហែងហើយត្រូវចាប់ផ្ដើមមើលឃើញពួកគេថាជាដៃគូដែលមានប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបានប្រសើរឡើង
លោកត្រូវបានគេស្រង់សម្ដីបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះ
រដ្ឋាភិបាលបរទេសនិងម្ចាស់ជំនួយជាច្រើនដែលបានគាំទ្រសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគួរតែអំពាវនាវឲ្យមានការលុបចោលច្បាប់ដែលរដ្ឋបន្ទឹងទាំងនេះជាបន្ទាន
់ក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួននៅកម្ពុជាបានថ្លែងបន្ទោតាមសេចក្តីអំពាវនាវរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដោយពួកគេនៅបន្តមានការព្រួយបារម្ភនៅឡើយចំពោះចេតនាបន្ធូរបន្ថយតិចតួចរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចលើការរដ្ឋបិទសកម្មភាពរបស់ពួកគេក្នុងពេលចុះធ្វើសកម្មភាពការងារលោកអមសំអាតប្រធានចែកគតិស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាវាអាចជារឿងពិបាកមួយក្នុងការទម្លាក់ចោលច ច្បាប់ទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានអនុម័តនិងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់មកហើយនោះតែលោកថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំងអស់នោះអាចជាជំរើសមួយទៀតដែលកែសម្រួលចំណុចណាដែលមានលក្ខណៈដុតត្បិតខ្លាំងនោះ
បើសិនជាយើងមានចេតនានៅក្នុងការកែលម្អបើយើងមិនតម្រាក់ចោលទេយើងអាចធ្វើវិសោធនកម្មទៅលើមេត្រាមួយចំនួនដែលគេចាត់ទុកថាវារដ្ឋបတ်សេរីភាពរបស់សមាគមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសហជីពហ្នឹងណាដើម្បីសម្រួលឲ្យសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាថាជាដំណងបំពេញការងាររបស់ខ្លួនដោយពេញដៃពេញជើងពលមានភាពរដ្ឋបတ်ណានេះយើងអាចធ្វើបាន
យោងតាមសេចក្តីប្រកាសដដែលរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិចុះនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2018បានលើកឡើងថានៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2016រដ្ឋាភិបាលបានកំណត់គោលដៅលើបណ្ដុំអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលធ្វើការខាងការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតហៅថាបន្ទប់ស្ថានភាពដោយសំអាងលើហេតុផលដែលគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ថាបណ្ដុំអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះបានបំពានលើច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហើយមានបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលតមកទៀតនៅខែសីហាឆ្នាំ2017ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យបិទវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យជាតិ NDI គ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដេញចេញបុគ្គលិកបរទេសដោយយោងទៅលើច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងច្បាប់ពន្ធដារឆ្នាំ1997នៅខែតុលាឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលបានព្យួរទុកតាមតែអំពើចិត្តក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិដីធ្លីសមត្ថៈ Equitable Cambodia និងបានរៀបរៀងក្រុមនេះមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនឈរលើការចាប់ប្រកាន់ដែលគ្មានភស្តុតាងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដល់សញ្ញាណមាត់លើសិទ្ធិសញ្ញាស្នូលស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជាច្រើនដើម្បីតម្កល់ទុកសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងការប្រមូលផ្ដុំតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុម័តច្បាប់បទបញ្ញត្តិនិងគោលនយោបាយជាច្រើនដែលបំពានលើសិទ្ធិទាំងអស់នោះនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជានឹងនៅតែការពារអ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើដើម្បីពង្រឹងនីតិរដ្ឋក្នុងប្រទេសខ្លួនលោកថ្លែងថា
ជាធម្មតាទេនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែងតែមានមតិប្រឆាំងមតិចំពោះយើងទទួលក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងធ្វើនេះគឺធ្វើក្នុងនាមជារដ្ឋមួយដែលត្រូវបានបោះឆ្នោតដោយប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនពិតជាបាទហើយគាត់ក៏ជឿយ៉ាងណាក៏ដោយគឺបន្ទុកជីវិតរបស់គាត់ទេតែយើងចង់បានអញ្ចឹង
ការចេញសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានធ្វើឡើង2ថ្ងៃមុនការប្រពៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលើកទី70នៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូនេះស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានៅរុស្ស៊ីថ្ងៃច័ន្ទនេះក៏បានផ្ញើសារតាមទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនសូមឲ្យមានការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងរាល់អ្នកនយោបាយទាំងអស់ដោយមានភ្ជាប់ជាមួយរូបថតលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងផ្ទះក្រោមបទចោទក្បត់ជាតិនោះស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសេរក្នុងនេះដើមថានៅក្នុងទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិយើងអំពាវនាវឲ្យមានការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ទៅលើគ្រប់អ្នកទស្សនយោបាយទាំងអស់ចំណែកលោកកឹមសុខាក៏បានថ្លែងនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកអបអរទិវាសិទ្ធិមនុស្សសកលនេះលោកកឹមសុខាបានអំពាវនាវឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលនាំទៅរកការមានសាមគ្គីជាតិមួយទំព័រ Facebook របស់លោកកឹមសុខាដែលជាអតីតមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយបានសរសេរក្នុងនេះដើមថាសិទ្ធិមនុស្សគឺជាគ្រឹះនៃជីវិតរបស់មនុស្សគ្រប់រូបព្រោះថាបើមនុស្សម្នាក់ៗគ្មានសិទ្ធិមូលដ្ឋានទេសន្តិភាពអភិវឌ្ឍនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិក៏មិនអាចមាននិរន្តរភាពដែរសិទ្ធិមូលដ្ឋានគឺជាច្បាប់ធម្មជាតិពោលគឺមនុស្សគ្រប់រូបកើតមកដោយមានសិទ្ធិទាំងនេះជាប់ខ្លួនសង្គមមួយដែលមានការរំលោភសិទ្ធិទាំងនេះមិនថាតាមរូបភាពណាក៏ដោយតែងតែបង្កឲ្យមានការឈឺចាប់ហើយសង្គមមួយដែលពោពេញដោយការឈឺចាប់នឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនបែកបាក់សាមគ្គីលោកកឹមសុខាបានបន្ថែមថាដូច្នេះដើម្បីឲ្យសង្គមយើងមានសាមគ្គីភាពសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍខ្មែរគ្រប់រូបគួរបញ្ឈប់ការធ្វើឲ្យខ្មែរដូចគ្នាឈឺចាប់ដោយចាប់ផ្ដើមពីការគោរពសិទ្ធិគ្នាទៅវិញទៅមកដោយបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសសង្គមមួយដែលខ្មែរគ្រប់និន្នាការមានសិទ្ធិមូលដ្ឋានដូចជាសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតសិទ្ធិទីលំនៅជាពិសេសគឺសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់និងចូលរួមកសាងសង្គមដោយគ្មានការភ័យខ្លាចនិងរើសអើងស្របពេលដែលមានការរៀបចំទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាអង្គការឃ្លាំមើលនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកមួយបានរាយការណ៍ឲ្យដឹងអំពីការរដ្ឋបတ်សេរីភាពពីសំណាក់ក្រមអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមកលើពលរដ្ឋនិងក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅតាមកន្លែងជួបជុំជាច្រើនអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស លីកាដូបានឲ្យដឹងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានហាមឃាត់ទៅលើការហែកក្បួននៅថ្ងៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សនាព្រឹកនេះប៉ុន្តែការប្រារព្ធទិវានេះនៅតែអាចប្រព្រឹត្តទៅបានទោះបីជាមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាច្រើនត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅទីតាំងប្រារព្ធទិវាប្រហែលជា4គីឡូម៉ែត្រពីកណ្តាលរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញដែលអាជ្ញាធរបានអនុញ្ញាតសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានព្រមានចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ប្រសិនបើអ្នករៀបចំកម្មវិធីនៅតែធ្វើការហែកក្បួនដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសវត្ថិភាពសណ្តាប់ធ្នាប់និងរបៀបរៀបរយសាធារណៈទោះបីជាថ្ងៃទី10ខែធ្នូជាថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលមិនសូវមានប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវក្នុងរាជធានីក៏ដោយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានឲ្យដឹងទៀតថាទោះបីជាមានការប្រកាសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនាពេលថ្មីៗនេះអំពីការឈប់រដ្ឋប័ត្រលើក្រមសង្គមស៊ីវិលក្តីក៏អាជ្ញាធរនៅតែត្រូវបានចោទប្រកាន់ថានៅតែបន្តការរដ្ឋប័ត្រលើចលនារបស់សហគមន៍នៅទូទាំងប្រទេសដោយហាមឃាត់អ្នកទាំងនោះមិនឲ្យជួបជុំគ្នាជាសាធារណៈនិងទាមទារឲ្យមានលិខិតអនុញ្ញាតថែមទាំងចាត់ចែងទីតាំងជួបជុំគ្នារបស់អ្នកទាំងនោះទៅវិញអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូក៏បានរាយការណ៍ថាមានការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការរារាំងពីអាជ្ញាធរមិនឲ្យរៀបចំទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនេះនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនផងដែរក្នុងនោះមានខេត្តរតនគិរីបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តកោះកុងជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី26ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៃអង្គការ NASA មានការរំភើបចិត្តជាខ្លាំងនៅពេលដែលពួកគេបានទទួលពាក្យពី54លានគីឡូម៉ែត្រពីភពផែនដីថាបេសកកម្មថ្មីបំផុតរបស់ពួកគេទៅកាន់ភពព្រះអង្គារបានទៅដល់ទីនោះដោយសុវត្ថិភាពយានអវកាសនេះមានឈ្មោះថា InSight ដែលជាការពិតតាមឈ្មោះរបស់វាពួកមន្ត្រីនិយាយថាយានអវកាសនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅការមើលធ្លុះជ្រៅថ្មីទៅក្នុងអវ័យដែលនៅខាងក្នុងផ្កាយព្រះគ្រោះពណ៌ក្រហមលោក Kevin Enox នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
Touchdown confirmed
ការទៅដល់បានត្រូវបញ្ជាក់ថាពិតហើយហើយជាមួយការនេះយានអវកាស Insight បញ្ជូនពាក្យមកកាន់ផែនដីថានៅក្រោយរយៈពេល6ខែនឹងចម្ងាយ482លានគីឡូម៉ែត្រវាបានចុះចតដោយជោគជ័យនៅលើផ្កាយព្រះគ្រោះក្រហមយានអវកាសនេះមានបេសកកម្ម2ឆ្នាំគឺពិនិត្យមើលខាងក្នុងផ្កាយព្រះគ្រោះនៅជិតផែនដីបំផុតពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសង្ឃឹមថានឹងស្ដាប់អំពីអ្វីដែលហៅថាការរង្គើផ្ទៃភពព្រះអង្គារភាសាអង់គ្លេសហៅថា Mars Quakes ហើយនឹងរៀបចំឲ្យមានផែនទីល្អិតល្អន់មួយនៃផ្ទៃក្នុងរបស់ផ្កាយព្រះគ្រោះនេះយានអវកាស Insight នឹងធ្វើការនេះដោយដាក់ប្រដាប់ស្ទង់ការរង្គើផ្ទៃដីតូចៗនៅលើផ្ទៃភពព្រះអង្គារលោក Tom Hoffman ដែលជាអ្នកចាត់ចែងគម្រោងការ Insight និយាយថា
We're going to also have a heat flow and physical properties probe which will penetrate into the
យើងក៏នឹងមានប្រដាប់សម្រាប់ស្ទង់ខាងលំហកម្ដៅនិងខាងរូបវិទ្យាដែលនឹងចូលទៅក្នុងផ្ទៃភពព្រះអង្គារក្នុងជម្រៅប្រមាណ5ម៉ែត្រឬ16ហ្វីតដើម្បីឲ្យដឹងអំពីសីតុណ្ហភាពភពព្រះអង្គារ
នេះជាលើកទី1ហើយដែលយានអវកាសមួយរបស់អង្គការ NASA នឹងទម្លាក់ប្រដាប់ពិសោធន៍ដោយផ្ទាល់ទៅលើផ្ទៃផ្កាយព្រះគ្រោះមួយអង្គការ NASA នឹងដាក់គម្របតូចៗនៅពីលើប្រដាប់ពិសោធន៍ទាំងនេះដើម្បីការពារនឹងអាកាសធាតុអាក្រក់ណាមួយនៅលើភពព្រះអង្គារអង្គការ NASA សង្ឃឹមថានឹងដឹងអំពីថាតើភពព្រះអង្គារបានត្រូវកើតឡើងបែបណាកាលពីរាប់ពាន់លានឆ្នាំមុននេះដោយបន្ថែមការនេះទៅនឹងអ្វីដែលយើងបានស្គាល់អំពីការកកើតផែនដីនឹងជួយ NASA ឲ្យបានយល់ជាងមុនអំពីផ្កាយព្រះគ្រោះឯទៀត នៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងនិងអំពីអ្វីដែលនៅហួសពីជ្រុងនៃអវកាសរបស់យើង
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់កិច្ចប្រជុំដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិដ៏សំខាន់បំផុតចាប់តាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ2015ស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានចាប់ផ្ដើមសប្ដាហ៍ចុងក្រោយដ៏សំខាន់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Katowice នៃប្រទេសប៉ូឡូញគោលបំណងនៃការប្រមូលផ្ដុំគ្នានេះគឺដើម្បីពិភាក្សាទៅលើការព្រមព្រៀងទៅលើបទបញ្ញត្តិមួយស្ដីពីវិធីក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពនានាដែលអាចជួយដាក់កម្រិតទៅលើការកើនឡើងកម្ដៅនៅក្នុងភពផែនដីនេះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជប៉ុនធ្លាក់ចុះពីកម្រិតសញ្ញា 5% នៅក្នុងត្រីមាសទី3នៃឆ្នាំនេះគឺចាប់ពីខែកក្កដាដល់ខែកញ្ញាអត្រាធ្លាក់ចុះនេះគឺជាកម្រិតអាក្រក់បំផុតនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងមកនេះទិន្នន័យដែលត្រូវបានបញ្ចេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺខ្ពស់ជាងអត្រាព្យាករណ៍ទុកមុនទ្វេដងដែលមានកម្រិតត្រឹមតែ1កម្រិតសញ្ញា 2% ប៉ុណ្ណោះអត្រាធ្លាក់ចុះនេះមួយផ្នែកកើតឡើងដោយសារគ្រោះធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលបានបង្ខំឲ្យរោងចក្រនានាកាត់បន្ថយការផលិតរបស់ខ្លួនហើយក៏បានរួមចំណែកដល់ការធ្លាក់ចុះតម្រូវការអតិថិជននិងការវិនិយោគសហគ្រាសផងដែរចំណែកឯចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិនក៏បានរួមចំណែកជាឥទ្ធិពលដល់សេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនផងដែរ ប្រធានាធិបតីទូគីលោករ៉េស៊ីបតៃយីបអឺរ៉ូហ្គាន់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានចោទប្រកាន់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សថាជប៉ុនមានស្តង់ដារ2ចំពោះការឆ្លើយតបរបស់ពួកគេទៅនឹងបាតុករពាក់អាវកាក់ពណ៌លឿងនៅក្នុងប្រទេសបារាំងបន្ទាប់ពីរិះគន់ចំពោះចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាទៅលើបាតុកម្មនានាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសទូគីលោកអឺរ៉ូហ្គាន់បានថ្លែងសន្ទរកថាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍មួយថាអ្នកដែលការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងអំឡុងពេលនៃការតវ៉ាហ្គេស៊ីបានពីការភ្នែកថ្លង់នឹងលែងនិយាយស្ដីអស់ហើយចំពោះអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនេះបរិវវ័យក្មេងជនជាតិទី3ម្នាក់បានដុតខ្លួនឯងនៅខាងក្រៅការិយាល័យសន្តិសុខឃុំ1នៅក្នុងខេត្តស៊ីឈុននៃប្រទេសចិនកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយស្រែកថាសូមឲ្យសម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាមានអាយុយឺនយូរសូមឲ្យទីបេមានសេរីភាពប្រពន្ធព័ត៌មានទី3បាននិយាយថាបុរសម្នាក់នោះមានឈ្មោះថាឌ្រូខូមានអាយុប្រមាណ22ឆ្នាំហើយត្រូវបានគេជឿថានៅរស់រានមានជីវិតនៅឡើយទេប៉ុន្តែគេមិនដឹងថាជននោះកំពុងតែស្ថិតនៅទីណាហើយស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបណានោះឡើយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.